Ο μελωδικός σταθμός.
Είμαστε, επιστρέψαμε, νυχτερινή περίπατη, συνεχίζουμε την πόρτα μας. Σπύρος Παπαστεφάνου, Αμάντα Τζιάλας, Αντώνης Αμπατζής και Παύλος Σιδερακόπουλος στα μικρόφωνα. Λοιπόν, εγώ μιλάω για δύναμη, της αγάπης ισοδύναμη, όπως λέει η Δήμητρα Γαλάνη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Από το CD Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι πάει γάντι, γιατί εδώ θα μιλήσουμε σήμερα για δύναμη. Φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από την κατάληψη του Πολυτεχνείου, που ουσιαστικά κατέληξε τελικά σε λαϊκή εξέγερση. Όλα ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοώ. Δύο λόγια. Ένα φοιτητικό κίνημα αυθόρμητο, χωρίς καμία κομματική καθοδήγηση, απλώς λόγω μιας απέτησης για μια κοινωνική δικαιοσύνη, μια εθνική ανεξαρτησία, για συνθήκες μιας αξιοπρεπούς ζωής και για μια παιδεία χωρίς παροπίδες και αποκλεισμούς και για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά πήραν το μέλλον τους στα χέρια τους και δεν συμβιβάστηκαν, και μέσα σε αυτά τα χέρια έκλεισαν και τα δικά μας, ευτυχώς, και το δικό μας μέλλον. Και όλα αυτά που αφορούν το Πολυτεχνείο και ό,τι σήμαινε αυτό τότε, αλλά και σήμερα, θα μιλήσουμε με την κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, πρώτη εκφωνήτρια του ραδιοπομπού στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και γραμματέας της τότε Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης. Καλησπέρα, καλημέρα κυρία Μωροπούλου, μας ακούτε? Μας ακούτε, μας ακούει.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα
από το Πολυτεχνείο, ναι.
Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κυρία Μωροπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε να συμμετέχετε ζωντανά στην εκπομπή μας. Να σας πω ότι στο στούντιο, όπως είπαμε και πριν, είναι ο Αντώνης Αμπατζής, η Αμάντα Τζιάλας και ο Παύλος Θεοδωρακόπουλος, και μαζί με μένα, τον Σπύρο Παπαστεφάνου, θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις. Αλλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αλλά εγώ θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσω λίγο ορθόδοξα, να μην πάμε κατευθείαν στο Πολυτεχνείο, να ξεκινήσουμε από το μαζικό φοιτητικό κίνημα που προηγήθηκε της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πώς ξεκινά λοιπόν αυτό το μαζικό φοιτητικό κίνημα και με ποιο τρόπο και ποιο ρόλο διαδραμάτισε στην εξέλιξη των δραματικών αυτών εξέλιξεων του Πολυτεχνείου?
Είναι γνωστό ότι το Πολυτεχνείο, η κατάληψη του Πολυτεχνείου και η εξέγερση, η λαϊκή εξέγερση που ακολούθησε, ήταν συνέχεια της δημιουργίας ενός μαζικού φοιτητικού κινήματος που ξεκίνησε με αυτά τα χαρακτηριστικά το 1972. Οι σποραδικές αντιστασιακές ενέργειες που δεν έλειψαν από την πρώτη μέρα της εγκαθίδρυσης της Χούντας και της ισχύως του πραξικοπήματος, οδήγησαν, όταν οι συνθήκες το έφεραν πια εκεί, το 1972, στην δημιουργία ενός μαζικού φοιτητικού κινήματος με κύριο αίτημα ελεύθερες φοιτητικές εκλογές για την εκπροσώπηση των φοιτητών στους φοιτητικούς συλλόγους. Μέχρι τότε διόριζε η Χούντα. Κινητοποιηθήκαμε μαζικά. Υπήρχαν προϋποθέσεις γι' αυτό, δηλαδή οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι, οι Δωδεκανείς, οι Πυρώτες, οι Κρήτες και όλοι από όλη την Ελλάδα ήταν χώροι δημόσεων της νέας γενιάς, που έτσι κι αλλιώς είχε μια πιο ριζοσπαστική, θα έλεγα, προσδοκία για τη ζωή της. Δεν ήθελε να ζήσει συμβατικά, ήθελε ουσιαστικά να διατάξει, θα έλεγα, τις κοινωνικές συμβάσεις για μια ζωή δημιουργική και ελπιδοφόρα. Γι' αυτό και συναντήθηκε και με τα αριστερά κινήματα της εποχής, από το Μάη του 68, από τις φράουλες και αίμα της Αμερικής κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Υπήρχε δηλαδή μια ζωντανή νεολαία που γύρω από αυτό το αίτημα κινητοποιήθηκε, πέτυχε τις εκλογές, αλλά μόνο σε δύο σχολές του Πολυτεχνείου, στη δική μου, στους χημικούς μηχανικούς και στους τοπογράφους, αναδείχθηκαν δημοκρατικά συμβούλια και με τη βοήθεια των καθηγητών μας που επιτήρησαν δημοκρατικά τις εκλογές. Γι' αυτό και επιτροπές αγώνα δημιουργήθηκαν αυτόβουλα τότε. Τότε δεν μας διόριζε κάποιος κομματικός μηχανισμός. Το να κατέβουμε να μετάσχουμε στην Επιτροπή Αγώνα ήταν μια επιλογή ρίσκου και σύγκρουσης. Ταυτόχρονα όμως και μια επιλογή που εξέφραζε την τιμή στις αξίες που αναζητούσαμε. Γι' αυτό και στο Πολυτεχνείο φτάνουμε με ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο με τις Επιτροπές Αγώνα του, τις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών του που δημιουργούνται με αυτόβουλες διαδικασίες, δεν υπήρχαν τότε οι οργανωμένοι φοιτητικοί σύλλογοι και το δικαίωμα του συνέρχες, δεν υπήρχε. Παίρναμε τα κλειδιά από το μεγάλο αμφιθέατρο, από την Βρετανία του Πολυτεχνείου, το ανοίγαμε και μπαίναμε μέσα και έμπαιναν εκατοντάδες φοιτητές, χιλιάδες στο προάβλιο. Μέσα αυτές τις συνθήκες λοιπόν, και ενώ η συγκυρία της πετρελαϊκής και οικονομικής κρίσης αλλά και η δικτατορία στη Χιλή που κινητοποίησε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των νέων ή ο πόλεμος των 7 ημερών στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν τις συνθήκες έτσι ώστε να υπάρχει μια γενική απέτηση για πραγματικά δημοκρατικό καθεστώς στη λειτουργία του κράτου στην Ελλάδα και όχι στις ευδοφιλελεύθερες εκλογές που οδηγούσε τα πράγματα η Χούντα με τον Μαρκεζίνη. Έτσι στις 14, σαν και σήμερα Νοέμβρη, μαζευτήκαμε στο Πολυτεχνείο, οργανώσαμε γενικές συνελεύσεις στις σχολές του Πολυτεχνείου, φωνάζοντας να έλαε ή τώρα ή ποτέ. Απόψε πεθαίνει ο φασισμός. Και κατεβήκαμε να καταλάβουμε το Πολυτεχνείο, συναντηθήκαμε έξω από τη Σύγκλιτο, ενημερώσαμε την Βρετανία και τη Σύγκλιτο του Πολυτεχνείου και πολύ γρήγορα ήρθαν στο Πολυτεχνείο φοιτητές από όλες τις σχολές της Αθήνας. Και έτσι, από τις 14 Νοέμβρη, οργανώσαμε την κατάληψη με την πρώτη συντονιστική του Πολυτεχνείου, η οποία προερχόταν από τους εκπροσώπους των σχολών στους τοπικούς φοιτητικούς συλλόγους, εκεί που συναντιόμασταν δηλαδή, μέχρι και τη δεύτερη συντονιστική που εξελέγει από τις συνελεύσεις στη διάρκεια της κατάληψης την Πέμπτη το βράδυ και συμπληρώθηκε και από τους εκπροσώπους των μαθητών και των εργατών που είχαν ήδη και εκείνη προσέλθει στο Πολυτεχνείο. Την Τετάρτη το βράδυ, προσπαθώντας να απευθύνουμε το μήνυμα της κατάληψης στον κόσμο, στήσαμε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στο εργαστήριο της φυσικής του Κουγιουμζέλη, δίπλα από το μεγάλο θέατρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Ήμασταν εγώ και ο Στέλιος ο Βίος και όταν καθίσαμε μπροστά στον πομπό, καταρχάς για να δοκιμάσουμε, να δούμε αν μας ακούνε, αλλά και ταυτόχρονα για να εκφωνήσουμε την άποψή μας, Αυτό που σκέφτηκα να πω αυθόρμητα ήταν ποιοι είμαστε. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο εκπέμπουμε στους 1050 χιλιοκύκλους. Ακολούθησε μετά, γιατί ήταν μικρή εμβέλεια αυτού του πρώτου πομπού, βρήκε ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης κάποιους υπομηχανικούς από τα ΚΤΕ, βρήκαν μεγαλύτερες λιγνίες και ένας μεγαλύτερης εμβέλειας πομπός στήθηκε την Πέμπτη το πρωί, στις 15 του μήνα, στο εργαστήριο ηλεκτροτεχνίας, στο κτίριο της Μπουμπουλίνας, των μηχανολόγων πίσω. Εκεί φωνάζαμε συνθήματα για να καλέσουμε τον κόσμο να κατέβει μαζί μας στο Πολυτεχνείο, που έφτασαν μέχρι και τη γενική απεργία. Τότε ήρθαν οι μαθητές, ήρθαν οι εργάτες και την Πέμπτη βράδυ ήρθαν και εκπρόσωποι των αγροτών από τα Μέγαρα. Στο μεταξύ, από τα πολλά συνθήματα που φωνάζονταν, υπήρχαν και αντιδράσεις από τον κόσμο. Ο κόσμος που μας έστελνε πανέργια με ψωμιά και τρόφιμα, μας έβαζε μέσα σημειώματα. Πρέπει να λέτε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Έτσι, πολλά συνθήματα που κάποιες ομάδες βέβαια τις εξέφραζαν, όπως κάτω κεφάλαιο, κάτω το κράτος, αντικαταστάθηκαν στην πορεία με αυτά που μας ενώνανε. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική προκοπή. Και αυτό ήταν και το μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής, της οποίας την διακήρυξη διάβασα την Παρασκευή το μεσημέρι, στις 16 Νοεμβρίου, στους δημοσιογράφους. Τότε βέβαια σε συνθήκες ανελευθερίας, το να βγεις να διαβάσεις ένα τέτοιο κείμενο δεν ήταν απλό. Ούτε ήταν απλό να μαζευτούν οι δημοσιογράφοι σε μια αίθουσα του Πολυτεχνείου.
Έλληνες δημοσιογράφοι, κύριε Μαροπούλου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έλληνες δημοσιογράφοι ή ξένοι ανταποκριτές?
Και Έλληνες και ξένοι. Και Έλληνες και ξένοι. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Ολλανδός ανταποκριτής ήταν αυτός που βιντεοσκόπησε την κατάληψη και την είσοδο του τάγκ που ισοπαίδωσε την πόρτα του Πολυτεχνείου το βράδυ της Παρασκευής, ημερώματα Σαββάτου. Η ανακοίνωση αυτή ξεπέρασε κάθε παρανόηση σε σχέση με το ρόλο του Πολυτεχνείου και κατέβασε τον λαό στους δρόμους. Την ίδια στιγμή η σύγκλητος του Πολυτεχνείου, η οποία μέχρι τότε με ομόφωνη ανακοίνωσή της από τις 15 Ενδεκάτου υπεράσπιζε το πανεπιστημιακό άσυλο και δεν επέτρεπε στην αστυνομία, μας ενημέρωσε ότι πλέον αναλαμβάνει ο στρατός και ότι κατεβαίνουν τα τάγκ στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο, και να φύγουμε για να μην γίνει αιματοκύλισμα. Εμείς απαντήσαμε και ομολογώ χωρίς δισταγμό, αλλά και χωρίς κανένα ηρωισμό, απαντήσαμε ομόψυχα ότι εμείς θα μείνουμε, γιατί αν βγούμε, θα βγούμε με το κεφάλι κάτω, σκυμμένο. Και εμείς θέλαμε να υπερασπιστούμε τις αξίες μας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία μέχρι τέλους. Και μείναμε. Δεν παραδοθήκαμε. Όταν την Παρασκευή το απόγευμα μία ομάδα από ανθρώπους, πολίτες της Αθήνας, μας έφερε αιματοβαμμένη την ταυτότητα ενός ανθρώπου, ήταν και η ίδια αιματοβαμμένη, ανακοινώσαμε τον πρώτο νεκρό και είπαμε από τον πομπό: «Ελληνικέ λαέ, σου λέμε την αλήθεια. Ελληνικέ λαέ, μας σκοτώνουν. Κατέβα στους δρόμους, κατέβα στο Πολυτεχνείο». Και η κατάληψη του Πολυτεχνείου έγινε εξέγερση, γιατί ο λαός κατέβηκε στους δρόμους. Και ενώ κατέβαιναν τα τάγκ, έστησε οδοφράγματα στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Έγιναν μάχες. Όταν το τάγκ έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου, Σάββατο 17 Νοέμβρη, ξημερώματα, στις 3 και κάτι, εγώ ήμουν στον Πομπό μαζί με όλους που κατά καιρούς εκφωνούσαν στον Πομπό, τον Νίκο τον Χριστοδουλάκη, τον Στέλιο τον Βίο, τον Γιώργο τον Παυλάκη, τον Μίτσο τον Παπαχρήστο, την Μαρία τη Δαμανάκη, τον Λάμπρο Παπαδημητράκη, και ήρθε να μας βγάλει από τον Πομπό ο Στέλιος ο λογοθέτης από τη συντονιστική επίσης, μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, για να μην μας σκοτώσουν. Εμείς είπαμε τότε τον εθνικό ύμνο και είπαμε ο αγώνας για την ελευθερία συνεχίζεται. Έτσι, με τους νεκρούς και τους τραυματίες μας, βγήκαμε από το Πολυτεχνείο. Άλλους τους συνέλαβαν, άλλοι πήγαμε στα γύρω σπίτια, κρυφτήκαμε, μας πιάσαν αργότερα. Η αντίσταση συνεχίστηκε. Και όταν στη μεταπολίτευση πλέον ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί, τότε το Πολυτεχνείο έπαιξε τον αναγεννητικό του ρόλο στη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Στην αποκατάσταση της οποίας πιστεύω ότι συνέβαλε.
Λοιπόν, δεν σας διακόψαμε, διότι πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θέλουν να σας κάνουν εδώ τα παιδιά μερικές ερωτήσεις. Αντώνη, ναι, σε ακούω.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θέλω η ερώτησή μου έτσι να είναι μια σύντομη ερώτηση. Το νόημα του Πολυτεχνείου πιστεύετε ότι είναι ζωντανό ακόμα και σήμερα, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που έχει περάσει η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, γιατί λένε ότι δεν υπάρχει, πλέον έχει σταματήσει, σταμάτησε η μεταπολίτευση, είμαστε στη μεταπολίτευση. Ισχύει αυτό για εσάς?
Εγώ δεν θα μείνω σε όρους. Θα πω ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα και έχουν εμφανιστεί καινούργια προβλήματα καθώς αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει και η κοινωνία. Τα προβλήματα που ζούμε σήμερα, τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, τα ζήσαμε στο έπακρο την μνημονιακή εποχή, αλλά δεν έχουν εκλείψει. Είναι προβλήματα που ενσωματώνονται από την κοινωνία και κρίνουν και τις αξίες της δημοκρατίας και την ικανότητά της να τα αντιμετωπίσει. Συνεπώς είναι πάντα επίκαιρο το μήνυμα του Πολυτεχνείου, όχι μόνο για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, θα πω, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική προκοπή, αλλά είναι επίκαιρη και η στάση που έφερε στην πολιτική ζωή του Πολυτεχνείου. Όταν σαν νέοι πήραμε τη ζωή μας στα χέρια μας και με επίκεντρο την κατάληψη του Πολυτεχνείου, σηκώθηκαν οι πολίτες από την απάθεια, από τον καναπέ του σπιτιού τους και ήρθαν και εκείνοι μαζί μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Όπως μεγάλο ήταν και το μήνυμα ότι ξεπεράστηκαν οι εμφυλιοπολεμικοί φόβοι που οδηγούσαν την παραδοσιακή αριστερά να μας προτρέπει να βγούμε από το Πολυτεχνείο για να μην μας σκοτώσουν. Δημιουργήθηκαν σοβαρές προϋποθέσεις για να περάσει η Ελλάδα από ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα σε μια νέα ενότητα. Στην ενότητα της σύγχρονης δημοκρατίας με κοινή βάση την ενότητα του Πολυτεχνείου, όπως εκφράστηκε από το ψωμί «Παιδεία Ελευθερία». Σήμερα παραμένει επίκαιρη και ζητούμενη η ενότητα αυτή, γιατί είναι η μόνη ικανή να οικοδομήσει μέσα από τον διάλογο των κομμάτων που σήμερα αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μόνη σίγουρη να οικοδομήσει ένα πλαίσιο σύνθεσης για κοινή δράση, έτσι όπως την απαιτεί η κοινωνία. Και δυστυχώς δεν συμβαίνει.
Να κάνω μια ερώτηση, γιατί εσείς ήσασταν, πόσο χρονών ήσασταν τότε, κυρία Μοροπούλου? Ήσασταν 20 χρονών. Πρώτη
ετής. Εκεί πήγαινα.
20 χρονών.
Εκεί πήγαινα.
Και πήρατε ουσιαστικά την τύχη στα χέρια της ζωής σας, αλλά και της ζωής μας. Σήμερα το φοιτητικό κίνημα...
Εκφράσαμε.
Ωραία.
Είχαμε
σωστά.
Την τιμή
πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήθελα να μιλήσω για το φοιτητή του σήμερα. Τι θα λέγατε, επειδή τώρα είστε καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια, πώς τα βλέπετε τα παιδιά σήμερα? Θα ήταν έτοιμα να θυσιάσουν, να θυσιαστούν ή να θυσιάσουν κάτι? Όχι να θυσιαστούν, κάτι να θυσιάσουν. Τι θα θυσίαζαν κατά τη γνώμη σας σήμερα τα παιδιά, αν θυσίαζαν κάτι?
Εγώ πιστεύω ότι κανένας νέος δεν πάει με αίσθημα θυσία σε έναν αγώνα. Ούτε κι εμείς πήγαμε σαν ήρωες ή σαν θύματα. Πήγαμε από αγάπη για τη ζωή τις πρώτες γραμμές αυτού του αγώνα και γι' αυτό δεν παραδοθήκαμε. Για να ζούμε μια ζωή που να αξίζει να τη ζούμε και για την οποία άξιζε και να πεθαίνουμε. Συνεπώς δεν θα έβαζα αυτό το ερώτημα στους νέους. Εξάλλου τα ερωτήματα τα βάζει η ίδια η ζωή. Και για τους νέους υπάρχει ορατό το ζήτημα της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της απασχόλησης. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η κρίση στα παιδεία αυτά είναι ακόμη ορατή, παρά την, θα έλεγα, την επανάσταση της γνώσης, της τεχνολογίας και τα βήματα τα μεγάλα που μπορεί να δημιουργήσει καινοτομία, οι νέοι θα πρέπει οι ίδιοι να βρουν τον τρόπο που θα διεκδικήσουν το δικό τους δρόμο στο μέλλον. Είναι σίγουρο ότι περιθωριοποιούνται και εγώ θα έλεγα στην ελληνική δημοκρατία, τα κόμματα που την συγκροτούν, μία μικρή κουβέντα μόνο, αν μου επιτραπεί, ότι χρειάζεται να θεσπιστούν νέοι θεσμοί κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής της νεολαίας, γιατί χρειάζεται να μπορεί να βρει το δρόμο της με ένα τρόπο πέρα από τις εκρήξεις βίας που συχνά συναντάμε στα ελληνικά πανεπιστήμια και που είναι αδιέξοδες.
Ναι, Αμάντα, θέλεις μια ερώτηση να κάνεις, κύριε Μόρο?
Καλησπέρα και από μένα, θα είμαι πολύ σύντομη. Εσείς βλέπετε το κλίμα της σημερινής νεολαίας να απαιτεί να γίνει κάτι παρόμοιο με κάποιο παρόμοιο τρόπο? Νομίζετε ότι το σύνθημά σας τότε ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Σήμερα τι σύνθημα θα είχαν οι νέοι αν αποφάσισαν να κάνουν κάτι παρόμοιο?
Σίγουρα θα είχαν τα δικά τους συνθήματα και δεν μπορεί κανείς ούτε να εξομοιώσει τις εποχές ούτε τις συνθήκες. Αυτό όμως που παραμένει είναι το φρόνημα ελευθερίας, είναι η ψυχή των Ελλήνων που την έχουμε συναντήσει σε όλη την ιστορική διαδρομή όλων των γενεών και που θεωρώ ότι δεν λείπει. Αυτό που λείπει όμως στις συνθήκες δημοκρατίας, διότι σήμερα τα πράγματα δεν είναι μαύρο-άσπρο, είναι διαφορετικά, είναι πολύ πιο δύσκολα θα έλεγα. Αυτό που λείπει είναι να μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι με έναν τρόπο ο οποίος θα τους επιτρέψει να διατυπώσουν το δικό τους λόγο, τις δικές τους προτάσεις και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας διεξοδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που ζουν. Ας μην παραμερίζουμε γεγονότα όπως από τους διπλωματούχους του Πολυτεχνείου κάθε χρόνο, περισσότεροι από τους μισούς φεύγουν για να εργαστούν στο εξωτερικό. Βεβαίως η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ένα αντισταθμιστικό πλαίσιο για να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες, να αντιστραφεί το brain drain. Όμως είμαστε πολύ μακριά ακόμη από το να πούμε ότι όλες οι δυνάμεις που εκπαιδεύει η ελληνική κοινωνία, μην ξεχνάμε ότι έχουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η μεγαλύτερη επένδυση του ελληνικού λαού είναι η παιδεία. Όλες αυτές οι δυνάμεις φεύγουν και εξυπηρετούν ξένες οικονομίες. Είναι μεγάλος στόχος λοιπόν και θέλουμε να τον δούμε να υλοποιείται, να παραμείνουν στον τόπο μας και να συμβάλλουν ώστε αυτή η σημερινή επανάσταση της γνώσης αλλά και η ακεραιότητα της λογικής που χρειάζεται σίγουρα στην πολιτική θα παίξουν το ρόλο τους και θα δημιουργήσουν τον ορίζοντα του αύριο για τους νέους.
Η ακεραιότητα της λογικής λοιπόν. Κυρία Μωροπούλου, εδώ θα σας αφήσουμε. Ξέρω ότι έχετε και δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε ζωντανά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό για όλα αυτά που κάνετε και συνεχίζετε από ό,τι ακούω να κάνετε, γιατί και ο ρόλος σας σήμερα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Εμείς σας ευχαριστούμε για το ότι συμμετείχατε και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και πιστεύω ότι με τέτοιους ανθρώπους σε, σε αυτές τις θέσεις, γιατί στις θέσεις παιδείας τις ανώτατες, μόνο ελπίδα μπορούμε να δώσουμε. Και καλά, η νεολαία δίνει ελπίδα, αλίμονο. Αλλά φαντάζομαι ότι χρειαζόμαστε και δασκάλους ή τουλάχιστον καθοδηγητές.
Χρειάζεται ένας πνευματικός κόσμος και με συγκίνησε άκουσα πριν για τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Συμβούλιο Διοίκησης, άλλωστε του οποίου μετέχω ως εκλεγμένη. Γιατί ο αγώνας για τη γλώσσα και τον πολιτισμό είναι σύμφυτος με την διάδοση των αξιών αλλά και των μεγάλων ετοιμάτων του ελληνισμού. Και θέλω να χαιρετήσω τους Έλληνες της Αυστραλίας με συγκίνηση.
Λοιπόν, μας συγκινήσετε και εμείς δεχόμαστε αυτό το μήνυμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρετε ότι εμείς πολλές φορές κρεμόμαστε και από τα χείλια σας, ξέρετε, αυτά που λέτε εσείς.
Να είστε καλά.
Γι' αυτό δεν το διακόψαμε πολύ.
Καλημέρα, καληνύχτα στην Αυστραλία.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.